Mi estas la vera vinbera arbo, kaj mia patro estas la cultivisto. Ciun nefrukto donan branchon en mi li forprenas, kaj ciun frukto donan branchon li purigas, por ke gi donu pli da frukto. Jam vi estas purae pro la vorto, kiun mi parolis al vi. Restadu en mi, kaj mi en vi. Kiel la brancho ne povas de si mem doni frukton, se gi ne restas en la vinberarbo, tiel ancao vi ne povas, se vi ne restas en mi. Mi estas la vinberarbo, vi estas la branchoi, kiu restadas en mi, kaj mi en li, tiu donas multe da frukto, cia sen mi vi nenion povas fari. Se iu ne restas en mi, tiu estas elgetita, kiel la brancho, kaj sekiĝas. Kai oni ilin collectas kai jetas in fairon kai ili brulas. Se vi restadas en mi kai miai vortoi restadas en vi, petu kion ein vi volos kai tio estos farita por vi. En tio mia patro estas glorata ke vi donas multe da frukto kai vi estos miai disciploi. Kiel la patro min amis, tiel mi ankaŭ vin amis. Restadu en mia amo. Se vi observos miain ordonoin, vi restados en mia amo tiel same, kiel mi observis la ordonoin de mia patro, kai restadas en lia amo. Tion mi parolis al vi, porque mia gioio en vi restadu, kai via gioio estu plena. Jen estas mia ordono, ke vi amu unu alian tiel same, kiel mi vin amis. Neniu havas amon pli grandan ol tio, ke iu demetus sian vivon por siai amicoi. Vi estas miai amicoi, se vi faras tion, kion mi al vi ordonas. Mi jam ne nomas vin sklavoi, ca la sklavo ne scias, kion lia signoro faras, sed mi nomis vin amicoi, ca cion, kion mi audis de mia patro, mi sciigis al vi. Vi ne electis min, sed mi electis vin, kai starigis vin, porque vi iru kai donu frukton, kai ke via frukto dauru, porque la patro donu al vi cion ein, cion vi petos de li en mia nomo. Tion mi ordonas al vi, porque vi amu unu la alian. Se la mondo mal amas vin, vi scias, ke gi mal amis min pli frue ol vin. Se vi estus el la mondo amus siain proprain. Sed cia vi ne estas el la mondo, cae mi electis vin for de la mondo, tial la mondo vin malamas. Memoru la vorton, cium mi diris al vi, sclavo ne estas pli granda ol dia signoro. Se ili min persecutis, vin ancao ili persecutos. Se ili observis mian vorton, ancao vian ili observos, sed cion cition ili faros al vi pro mia nomo, ca ili ne conas tiun, ciu min sendis. Se mi ne estus veninta cae parolinta al ili, ili ne havus pecon, sed nun ili ne havas pretexton por sia peco. Tiu, ciu min malamas, malamas ancao mian patron. Se mi ne estus farinta inter ili faroin, ciain neniu alia faris, ili ne havus pecon. Sed nun ili vidis cae malamis min, cae ancao mian patron. Sed tio ocasas, porque plenumigiu la vorto scribita in ilia legio, ili malamis min sen cause. Sed ciam venos la paracleto, ciun mi sendos de la patro al vi, la spirito de la vero, ciu devenas de la patro, tiu pri mi attestos, cae vi ancao attestas, cia vi estis cun mi de la comenzo.